Úžasné životy.
Boris Ressner podle herce a režiséra Ondřeje Kepky.
Já si úplně pamatuju, když jsem byli novomanželé a já jsem vlastně rok po svatbě na Vánoce zjistila, že on to divadlo tak miluje, že mu nevadí, že musí stát od štědrovečerního stolu a jít hrát, protože se stalo, že někdo onemocněl v divadle a on musel vzít záskok a ten záskok byl představení odpolední pro děti, takže on musel prostě odejít v poledne od stolu, no jít hrát. Ale jemu to vadilo tak 5 minut možná a pak vyskočil a vlastně se na to těšil a šel úplně klidně to odehrát a nevadilo mu to. Takže to jsem pochopila rok po svatbě a myslím si, že mi to dost pomohlo, že jsem to pochopila. To nikdy jsme nebyli ani já, ani, myslím, že ani dcera a nic ostatního, vždycky bylo na prvním místě divadlo, opravdu.
Magické prostředí divadla. Odjakživa umí vytvořit skutečné herecké osobnosti. Musíte mít talent, štěstí, obrovské charisma a vášeň pro herecké poslání, která vás často vede cestou neúspěchů, pádů, ale také velkých a slavných okamžiků. Těch skutečných osobností není mnoho, ale bez pochyby mezi ně patřil Boris Ressner. Tak, právě tady. Tady, ano, ano, přesně tady, Ponišice, nedaleko Hluboké nad Vltavou. Stojím tady u staré dřevěné ruky, obrovská ruka, která ukazuje směrem, jako kdyby ku Praze. Vyřezali kdysi sochaři, myslím, že se jejich spolek jmenuje Tvrdohlaví. A to je takový symbol Ponišic. A přesně tady v Ponišicích jsme prodebatovali s Borisem Ressnerem spoustu strašně zajímavých témat. Je to letní učební a výcvikové středisko divadelní, ale nejenom divadelní, filmové a hudební fakulty AMU. Pořádají se tady tradiční vodácké kurzy, různá školení, přednášky a také rekreace v létě. Byly to tady takové ty chvilky, kdy byl klid, kdy byl čas, kdy vás nic nerušilo. Dokonce v dobách, kdy my jsme studovali, ještě neexistovaly mobilní telefony, takže jste tady byli odříznuti od světa. Nikde nikdo, čas a jenom témata. Teď se dostáváme na terasu. Pomalu se blížím k řece. No a přicházejí samozřejmě vzpomínky, ale nechci být sentimentální. Právě tady jsem si začal uvědomovat, jak úžasným učitelem byl Boris Ressner. Dovedl přesně a jasně určit naši povahu. Dovedl přesně a jasně definovat, jaké jsou naše problémy, dovedl se přesně vcítit do naší mentality a pochopit, v čem je problém, že se to či ono nedaří.
Služby, co prokázal jsem Benátkám, přehluší jeho vztek. Mé zásluhy jsou takové, že mohu směle hledět do očí i tomu štěstí, kterého jsem dosáhl. Neboť věz, jako, kdybych Desdemonu tak nemiloval, za poklady moří bych nespoutal svou svobodu a volnost.
Co ta světla vidíš?
Dožecí hlídka a můj zástupce?
Pomalu sestupuji doslova k hladině Vltavy a vybavuju si rok 1996. Tou jsem byl absolvent a Boris Ressner s námi jel Vltavu, co by náš bývalý pedagog, a vzpomínal na to, jak tady v Ponišicích stavěli bazén. No, tady hučí čistička vody. Trošku kazí tu atmosféru u Vltavy. Nové molo. To tu ještě nestálo. Ale každopádně, podívám-li se jedním směrem, mohu dohlédnout až téměř do Prahy, no pouze virtuálně, ale mám ten pocit, že se dívám až do Prahy a na druhé straně zase bych mohl vidět Hlubokou, případně České Budějovice a když budu mít velkou představivost, taky Český Krumlov, Rožumberk, prostě tu nádhernou trasu, po které se každý rok voda jezdí. To vodáctví, to ježdění vody má jednu velkou výhodu. Pokud máte štěstí a jedete v době, kdy ještě není tak velký provoz, tak můžete zažít takovou chvilku, jako kdyby se zastavil čas. To, co normálně autem ujedete za 10-15 minut, tak to vám trvá půlku dne. Tak máte čas přemýšlet i o věcech, na které jindy čas není. A tak jsme v tom roce 96 s Borisem Reznerem probírali herectví, divadlo, co to je vlastně být hercem. Jaká je to vlastně zodpovědnost sdělovat myšlenky, transportovat myšlenku mezi autorem a divákem, být ten poslední článek mezi nápadem autora a divákovou myslí. Co všechno by k tomu herec měl umět, do jaké hloubky by měl mít schopnost proniknout, podívat se, jak by měl celý život nabírat, nasávat informace, jak by měl celý život o sebe pečovat, vzdělávat se, jak by měl celý život vytvářet v sobě smysl pro pokoru. Takové všechny otázky byly na pořadu dne a takovými otázkami jsme se zabývali. Byl to právě Boris Rezner, který byl pro nás vzorem, pro ženy idolem, vzorem a idolem skutečného muže, muže v životě i muže a chlapa na jevišti. Jeho rady byly často jednoduché, jako kdyby obyčejné a přitom tak zásadní a silné. Hraj to pomalu nebo rychle, hraj to nahlas nebo potichu. Poučka banální, ale upřímně řečeno zcela zásadní. Naučil nás poznávat skutečnou podstatu herecké práce. Tedy práce, kdy člověk je tím, který má za úkol sdělit myšlenku autora a přenést ji k divákovi. Být tím poslem myšlenky, být tím tlampačem, být tím posledním elementem, který má za úkol dotáhnout sdělení až do divákova srdce. Přesně tady, ano, za těmito dveřmi jsme na Pražské divadelní fakultě a za těmito dveřmi došlo k našemu prvnímu setkání s Borisem Reznerem, setkání žáka druhého ročníku a pedagoga. My jsme s Petrou Martincovou zkoušeli nějaký milostný dialog z aktovky Tennesseeho Williamse a strašně jsme se styděli, nešlo nám to. Mělo tam dojít k obětí, my jsme prostě toho nebyli schopni a Boris to nevydržel, díval se na nás a řekl, sedni si. Stoupil si proti Petře, stáli tam chvilku a pak řekl větu, no a teď si šáhni kam chceš. My jsme stuhli. Petra nejdřív nesměle, pak docela směle si šáhla kam chtěla. My jsme stuhli po druhý. No a najednou z nás všechno spadlo, bylo to pryč. Byla to seriózní pedagogická práce, nic jiného, nic víc.
O té hře je všeobecně známý, že to je hra vztahů. Hra, která stojí na tom, že někdo má nějaký velký názor a snaží se toho druhého buď porazit nebo získat na svoji stranu. Jedna figura vlastně v zásadních otázkách ovlivňuje tu druhou a opačně. Ať už tím, že jedná silně nebo slabě. To znamená, jejich vzájemný vztah toho Falkensteina a té Kunhuty je vyhrocený až tak daleko, že jdou do těch posledních možností svého života, to znamená k smrti. Oba jsou přesvědčeni o své pravdě a vědí, že toho druhého prostě ovlivňují. Proto je to, jak si ten dialog je postavený na totální čistotě partnerství, uvědomí toho, že ten druhý je mnohdy nad náma, a že my potřebujeme často se dostat pod něj, abychom ho dostali na svoji stranu. A sotva ho máme v té síti, tak jsme schopni prostě ho potopit. A opačně. V čem spatřuješ jeho slabiny, toho Falkensteina? Je to otázka možná, na tělo teda, jo, ale...
Možná v tom, že si právě myslí, že žádnou slabinu on nemá. Neprojevuje Škunhuta moc radosti z vítězství, kterého dobila má braná moc?
Víš, že se radovat nemohu.
Uvěřila se kněžnině obžalobě?
Tak, to bylo.
Když si dřív sama svodala k tomu, aby Václav vyjel do války?
Ona za tu obžalobu zemřela.
Jsi se mnou?
Jsem tvá zajatá.
Mílíš se?
Tak.
Jsi volná?
Nikoliv. Jsem bohužel tvoje zajatá.
Čím?
Dítětem, které s tebou čekám.
Tak teď čekáš, co on na to řekne? Nebo jak se zachová?
Kdy se chceš stát mou ženou?
Dřív, než se stane to.
Teď zastavím chvilku. Co to je toto?
To dítě, to narození.
To narození toho dítěte. A zároveň to je ale připomínka toho, že oni dva jsou spolu domluveni, že bude král, že jo?
Záviš z Falkensteina to bylo excelentní představení Borise Roesnera a Jany Prajzové v Národním divadle v Praze. A stejný dialog zkoušel se svými studenty Igorem Chmelou a Luckou Roznětínskou. Mezi Borisovy první žáky a následně i kolegy z Národního divadla patřila Hanka Ševčíková. Zkusme jí zavolat.
Nikdy nezapomenu, jak nám vyprávěl po jednom představení v klubu Nahoře na Nové scéně, jak on si dával dokonce sám za vinu to a říkal, pokud je tvůj partner na jevišti špatný, hledej chybu v sobě. Jestli seš pro něj ty tím správným parťákem a jestli ho ty dokážeš prostě motivovat svým výkonem k tomu, aby on byl lepší, protože pokud jeho partner byl špatný, on si to dával za chybu. Musím hrát tak, aby můj partner byl výborný. Takže vlastně ta komunikace a ten kontakt a ten vztah těch divadelních postav na jevišti, on prostě velmi potrhával a je pravda, že dneska to na tom jevišti strašně chybí a ubývá. Už prostě mám pocit, že každý hraje jenom sám za sebe, jo? Tu svoji roli, ale ta tvoje role může vzniknout jenom skrze moji roli, že jo? Krále musí hrát podaný, král sám sebe neuhraje. A v tomhle byl teda taky obrovský. V tom kontaktu, v té komunikaci divadelní, jevištní. To bylo nádherný. Každopádně obrovská profesionalita, která si nic nezadala se srdcem, s duší, s obětavostí, s úžasným vztahem a naplněností třeba té jeho učitelské profese, že i když se nám velmi věnoval a věnoval se nad rámec povinností učitele divadelní fakulty z volného času na úkor vlastní rodiny, tak vždycky jsme z něho cítili tu radost a to, že to má zpětnou vazbu, že ho to naplňuje a že i my vlastně našima reakcema a našima výkonama pomáháme jemu, aby si uvědomoval další věci jednak i v herectví, jednak i v pedagogické činnosti. Vzhledem k dnešní době Boris strašně chybí moc, je tam po něm ďuzna jak blázen, je to neskutečný, že takovýhle člověk tak brzo musel odejít, ale na druhé straně on měl do toho svého věku a do toho svého úmrtí tak naplněný a živej ten svůj život a tak bohatej, že on si vlastně za ten svůj krátký život zažil jeden dlouhatánský. Od té jeho smrti, co všechno se dělo v naší společnosti a v kultuře a vůbec v divadle, jaké byly změny, jak neuvěřitelní lidé se dostávali do vedoucích pozic a kdo všechno se mohl považovat za herce. Bylo to velmi divoké období, které teda vyvrcholilo covidem. A když se na to teď dívám zpětně, tak vlastně chápu, proč on tady už nemůže být, proč si ho Pán Bůh vzal k sobě, protože tohle by bylo pro něj tak všechno neskousnutelný a tak nepřijatelný, že stejně by se utrápil určitě. On se vždycky velmi trápil jednak svou prací, svou profesí, svýma rolema. No, Borísek, Boris Roesner. Do dneška mám jeho telefonní číslo, kdyby náhodou chtěl zavolat v mobilu.
Když tady tak stojím v Poněšickém lese, tak si uvědomuji, jak bylo zvláštní to, že jako lidé jsme působili a myslím si, že v mnohem jsme byli úplně jiní, zdánlivě na první pohled. Takže jsme jistě působili jako bílí a černý a přitom jsme si strašně moc rozuměli. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že on měl jednu úžasnou vlastnost, že vytvářel pocit, že právě ten člověk, ten konkrétní člověk, je ten nejbližší jeho přítel. Vytvářel to v nás, ve všech. Pak jsme si to řekli se svými kolegy, se spolužáky, že vlastně my jsme byli ti nejbližší, nebo každý z nás měl pocit, že zrovna on je ten nejbližší kamarád Borisu, že on je ten nejoblíbenější žák. On ve všech nás vytvořil pocit, že jsme ti jeho nejlepší žáci, právě my, a my jsme si to mysleli tajně a neříkali jsme si to mezi sebou. A až teprve později jsme si to vlastně řekli, že jsme tento pocit měli, a to byla úžasná jeho vlastnost. Nikdo neměl pocit nějakého mindráku, naopak, měl pocit, že má nějakou výhodu oproti těm druhým. Přesto všechno si myslím, že mezi námi bylo něco víc než jenom běžný vztah učitele a žáka, že jsme si nějak vnitřně rozuměli. Rozuměli jsme si v práci, rozuměli jsme si přístupu ke studiu role a potom, nezapomenu na to, když jsem se dostal na pražskou FAMU na režii, tak řekl, ty mě štveš, teď budeš mít něco, co já nemám. To byl ten rytíř v něm. Každý správný rytíř roste se silou svého soupeře. Nemá rád jednoduché výhry, ale právě výhry složité. A já jsem u něj vlastně stoupl v té ceně. Tím, že jsem se vydal po stopách filmové režie. I tohleto je něco, co mě naučil vnímat, že laciná vítězství jsou k ničemu.
V roce 2019 se po 30 letech sešel náš herecký ročník v rámci připomenutí sametové revoluce a debata nemohla začít jinde než u Borise Roeznera. A tak na břehu Vltavy na studentská léta vzpomínali Veronika Musilová, Dana Sedláková, Tomáš Petřík a Otto Rošecký.
Že zajímaly naše životy. Nejenom prostě jak zkouším a tak dále, ale když měl někdo, aspoň teda já za sebe, nějaký problém v soukromí, tak on vlastně i s tím se mu snažil pomoct. Jo? Mm. Člověk z něj cítil, že mu na mě záleží, jo? Takže ta důvěra vlastně toho, že i když pak mi řekl něco, co bych od někoho jiného třeba nerada slyšela, nějakou kritiku, tak od něj to člověk vzal a nebylo to o tom, že se člověk naštval, ale že spíš mě mrzelo kvůli němu, že teda něco jsem neudělala správně.
Pro mě přijel na hlavní nádraží na vlak a odvezl mě někam a myslím, že jste tam...
To zase to neříš.
Ne.
Neodvažuješ se mě políbit?
Neodvažuju. Jsme zrádci.
My jsme vlastně měli takový ty sloupy, když to tak řeknu, toho Národního divadla, že jo? Protože paní Hlaváčová byla vlastně první herečka první scény a byla vlastně v nejlepších letech, že jo, bylo jí, nevím, tenkrát asi v prváku jsme, myslím, slavili padesátiny. Hrála úžasné role a chodili jsme se na ní koukat a prostě to bylo neuvěřitelné. Do dneška vlastně z toho svým způsobem jako žiju a obrovský to byl vzor, stejně tak jako Boris Roezner a prostě ten jejich přístup a příprava a vlastně zodpovědnost a jistá teda míra samozřejmě té pokory, kterou nám taky vštěpovali, vtloukali, že bez toho to nejde, aby si člověk o sobě nějak moc jako brzo něco nemyslel, tak samozřejmě vidíme, jak je to důležitý pro tu práci.
Cokoliv by si o něm řeklo, cokoliv, tak to bude pořád málo. Protože tenhle pan učitel, mám slzy v očích, myslím, že zasáhl nás všechny. Hluboce. Tady. To byl zážitek jako pro mě na celý život. Tohle.
Vždy krásně mluvil o své rodině a nedal na ní dopustit.
Jeho dvě královny, dcera Gabriela a manželka Alice, byly hájeny přede všemi. Po letech jsem navštívil paní Alici Reznerovou. Pohostila mě moravskými vdolečky a mě především zajímalo, zda se v rodině u Borise Reznera nějak pedagogické vlastnosti dědily.
Žádný kantor mezi předkama není, tak nevím, čím se to stalo. Ale on to miloval. Strašně rád učil a měl strašně rád ten pocit, když někomu vysvětlil, jak na to, ono se to povedlo. Ten člověk to asi pochopil nebo nějak se vzájemně doplnili a ten to měl strašně rád. A vlastně čím byl starší, tak se mi zdálo, že to učení ho baví skoro víc než divadlo, což bylo s podivem, protože bez toho divadla vůbec nemohl žít, ale to učení ho tak chytlo, že myslím si, že by se toho nevzdal do posledního dechu.
Musím vzpomenout na jeden okamžik, který velmi ovlivnil můj život na divadelní fakultě Akademie muzických umění. Na začátku druhého ročníku nutno říct, že se mi příliš nedařilo, no dokonce zásadně nedařilo a začal jsem velmi přemýšlet o tom, jestli ty vlohy a touhy k filmu nakonec to herectví nepřeváží. A tak jsem se jednou právě Borisi Reznerovi, svému pedagogu, svěřil a řekl jsem mu, že právě uvažuji o tom, jestli bych neměl přestoupit na režii. A on tehdy řekl úžasnou větu, na kterou nikdy nezapomenu. Já jsem mu vlastně tenisovou hantýrkou řečeno nalil jednoduchý míček přes síť, protože v tu chvíli nás bylo hodně v ročníku, mohl říci, no my si to také myslíme a je to možná dobré rozhodnutí. A v podstatě se mě zbavit a vyřešit tak úplně jednoduše situaci přeplněného ročníku. A on tehdy řekl větu, no já víš taky, uvažuji o té režii, taky bych rád režíroval, ale ve tvým případě by to byla ohromná škoda. Tam já jsem si najednou uvědomil, aha, tak já jsem tady nabídl něco a on mi věří. Nemusel to říct. Nemusel říct nic. A já jsem najednou získal sebevědomí, a přišly první drobné úspěchy. Borisi, nikdy ti tohle to nezapomenu. A ať si to myslel tehdy jakkoliv, ať si to myslel upřímně, nebo to byla spíše od tebe jakási psychologická lest. Každopádně to zafungovalo. Především mě to pomohlo. Potřeboval jsem cítit, že mi někdo věří. A potom si mě strašně pomohl jako budoucímu pedagogovi. Protože jsem přesně pochopil, co potřebuje slyšet student od svého pedagoga. Jak labilní je dušička studenta tak těžkého oboru, tak citově náročného oboru, jako je herectví. A za to ti také obrovsky děkuju.